VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabe hanga jimaata tigalgala keessa saala ma foraka jalqabe hanga sa sadit meter bandi 19225 rat Washington DC ra kadabarsu saganta fan oromo amma jalqab nagan kenya lafafago bakkaranu dhaggeffata jirtan maratti sina dhaqqabu dhaggeffatoota kenya tamoltan caamsa 29 barakuma 2015 shan keesummeessituun keessanarra antu jube horaati
Babaro Tolian Sora Halaket Odu Arrasentima Odu Arrakamnukesa FIFA Federation in Kubba Mila Dunya Presidenti Hara Namumdurikan Marroshane Sofir Debe Filate Mata Odu Kamnukesa Agtok
Galatomi Sora Sirni Hirbasenuka Presidenti Chaharwa Nigeria Har Agigge Famejira Odu Kesa Tigabasa Kamna Filannu Ethiopia Laljisun Odu Abod Gabasa Lik Ndan Yesna Sirbar Av Jennes Kamn Hangat Umrasa Ganta Kenyat Nualin Turan Jenna Ammugutumma Oduf Sora
FIFA Federation Walda Kubba Mila Dunya Ammale Sepp Blatter Marro Shaneso President Tolche Filate FIFA Korjata Mi Shaneso Ard Zurich Switzerland Taitrate Bulchakan Filate President FIFA Sepp Blatter Duru Marro Afur Ganno Kudani Torbati President Tae Marro Shaneso Dorgome Moate Ganedi Dami Tokko FIFA Bulchuf Dem Wandio FIFA Kesette Tae Fi Ittiga Fatam Gudda Fudad Dajet FIFA makasa kabade bori jalak abek ajel cha jadeh in dubbat Blatter iwakka waldan kun is filato arda ummatad gafat. Nami Blatter morkat nama Jordaniti Prince Albin al-Husseiniti. FIFA namma jalak abe karak ajela guldemu malay jadeh dubbat. Yo wahammatan bobake sen jalat tindokaddu wanammat bahe dubbat da jadeh in dubbat bin. Blatter jars ganna torbata misa galit. United States bulchot FIFA ka ammatif kaduri dollara milioni dibbito kofshan tamaoli gumbo nyatan jettetini himatte nam torb kessa kaata kakabani ballesa afurtami torba olin himachujjirani nami fanijiru heddu leninum jir. United States makaduri kubani yaam tukabiyya dunyayu nagad ogu jettetini ganne soddomi sadiit baftikani amma makasunirragul kullesit. United States if Kuban gan shantama ke satta kumayu wan hariyumma tintanitin walinu jatanin bekan. President Obama yugaf presidenti Kuba Raul Castro walini gurran dala dabr walar ganiti biyisuni maka galme hammena sun irra ballesa jechun dubbat. Tatulle Congress in America guya afurtami shani ke satt yukan ee jere ukan ammo iyo jere tini murti President Obama kan ukan furate ukan ralakis. Kuban biyammalle jaban komunisti kest bulchu addunya walankate biyidikko khobay gubat. Masjid amantot shiat Saudi Arabia gamed ihajiru kest tarda nama afuri olet bombin dumat milishot ICC titga fatan fudat. Bulchoti Saudi bombinanno dama amitti nama amfit ufkaror fatanle jidduk abacchu sani dubbatan. Tatulle ICC nami jarikunini. Miloti isaani jechu eegumsi jaba jiddu seenaniitin bombiin nam heddu fixu danda'anii jechuun dubbate akka bulchootii jedhanitti namichi bombiin nam fixsuni fula makiina dhaabanitti nam fixuuf karoorfate dhufe torban dabrelle nama 21tti masjid keessatti dhumate nam kurni hedduutti ammoo mammadaa'e taam caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan oromooti Presidenti Nigeria Haraai Muhammad Buhari arda Abujat kakate huji jalqabe presidenti kanirra abdi guddo egani Afrika lenakkanum odu Chris Stein da karier gitejira jalanne
President Buharin angone rotti qabatan kun tasgabin gutum mayeron jurretti dinagde Nigeria Afrika ke sat baradarbe guddicha taye ture garu gatin dukuta zeita boba aga dibuun daldal lakatratu gole Motumma fi gaba gidduti wal falminu mame gutumma biyetti kesat tankina boba a umejira. Gareni dattota slama boko haram warani biyetti tarkamfi furataka jurutawus ammayu karaka babaha biyetti sodata ejira. President Buharin harraka katani ango erok abatanitti tarkamfin akka furatamu dadatan.
Insecurity, pervasive corruption, the hitherto unending.
Rakona genya. Malammal tumma babal ate rakkon humna ibsa fi boba'a hankina jirunduma furuf jirra jedaniru rakko boko haram kanilalen waranni biyetti walta jaja mediguri kababa hatti jijjirata jedan hala Nigeria delta kan ilaaleen immoo oomishni boba'aa Naayijeeriyaa harka caalaan bakka argamu jechuudha. Hidhattoonni namoota eeggatan gadhiisuuf maallaqni kennamu baatii muddee dhufuu kaasee dhaabataa jedhan. Kanarraa kan ka'e hidhattoonni hangi tokko haleellaa jalqabuuf sodaachisaa jiran. Garuu mootummaan piroojektii fi sagantaalee yeroo ammaa jiran maallaqa guddaa ramadee deeggaruuf ka fedhu ta'uu dubbataniiru. Kanaaf hoogganni fi uummanni iddoo sana jiru mootummaa kutaa fi kan federaalaa wajjin akka wal ta'aniif Buhaariin gaafatanii jiru. Pireezidaan Buhaariin filamuu isaanii dura kutaa Naayijeeriyaa daltaa keessatti beekamoo miti. Pireezidaan Buhaariin sirna har'a gaggeeffameen aangoo ega qabatanii gara xumuraatti pireezidaantichi duraanii Goodluck Jonathan konkolaataa gurraachaan gara kutaa keessatti dhalataniitti qajeelaniiru.
Gamkaaniin ammoo pireezidaantummaan haara'ii Naayijeeriyaa kuniin haga milishootii Boko Haraam ijoollee dubraa dhibbe hedduu ganna dabra keessa guurratanii raasaatti hin galatan gad lakkisanitti yookaan ammoo harki isaaniitii baafnutti Naayijeeriyaan mooti jennee dubbachuu hin dandeenyu jedha. Boko Haraam ilmaan dubra tana magaalachii Boko keessa ganna dabra guurratan. Walumattuu yoo akka Buhaariin jedhutti ijoollee dubraa 219 ganna dabra harki jarkana seene. Naayijeeriyaan Buhaariin duratti karaa demokiraasiitiin pireezidaantii haaraa argattee hin beektu. Pireezidaantiin kunin waan Afrikaa nurra eeddu Naayijeeriyaan jechuusaati waan jabdu hojjechuu mallee jedhu uummata isaatii waa dagale. Naayijeeriyaan Afrikaa keessa zayitii guddoo qabaachuu fi biyyi namii akka maleetti wal hore ta'uun beekamte. Gamkaaniin loldaarii Itoophiyaatiif Somaalee kaakalee irratti nama 26 caalutti lubbuu dhabee jedhan akka warri tan ilaan argi jedhutti nama 45 mammadaa'e akka bulchaan naannoo Somaalee Galagduud Huseen Alii Efroo VOA'tti himetti qara waraanaliyyuu poolisii jedhan kan Itoophiyaa dhufetti warri naannoo Somaalee kan lolee jedha. Waan lolaa uumamee kan irratti mirkanaa gamaa Itoophiyaatti ammattoonni dhagaame hin jirtu. Gamkaaniin ammoo itti gaafatamtoota Al-Shabaab gurguddoo keessa kalee nama Abdullaahi Turik jedhanitti naannoo Somaalee gam kibbaa keessatti jeefame Turkiin kun nama 1990 keessa Al-Shabaab yayyab keessa tokko ta'uun beekamu. Yuunaayitid Isteetsi baqataan kum hedduu ka garba Eeshiyaa gama bahaatti jissanii akkanumatti qarqaarsi malee bira yaa'anii qarqaarsi akka malee jireenya jajjabaa keessa jiraa jedhee akka qarqaarsi kennamuuf gaafachuu jirti. Itti aantuun ministeera hajaa alaa Ameerikaa Aan Richard ariifatanii jarkaan lubbuu baasuu baannaan yookaan karaa jarii rakkootan keessa ba'uuf baannaan jarii kun rakkin guddaa keessa seenuu danda'a jettee baankii keessa dubbattee rakkootan irratti mari'achuu fi koree Eeshiyaa gama kibbaatti dabarte. Aan Inditti lafti akka malee oowwite nami 1,800 dhumachuu isaaniitti gabaasii gargaraa mirkansuu jira. Lafti akka namitti dhumatee jedhan kun godina Indii gama kibbaa naannoo Andiraa Paaradee fi naannoo Talangaana jedhan akka bulchootii jedhatti warri akkan dhumate hiyyeeyyee man hin qabne ta'uun oolan agi tokko hospitaal keessa lubbuu dhabe. Bulchootii Indii akka nami gaaddisa jalta ta'u qofaallee miti mataattuu maratuu fi akka malee bisaan dhugu gaafachuu jirti. Oowwi Indii kun haga 7 tokko iyyuu akka malee oowwu jira. Seeshelsi haga 43 deemu jira. Indiitti naannoon dhibiilleen akka malee oowwu keessa hammaachaa deemu jirti. Naannoo sanatti yoo hedduu namni oowwaan dhumachuu isaaniitti waan gargar irraa gabaasama oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ihaadeeq adaraa uummatarraa itti kenname miiratti gaafatama qabuun fiixaan baasa jechuudhaan durataan dhaabichaaf muummichi ministeeraa Itoophiyaa Haayile Maariyaam Dassaalenyi dubbatanii jiran. Yeroon filannoo naamusaan sossoan kan ittiin jedhan deeggartootaaf miseensota paartichaallee galateeffatan. Mormitoonni immoo jecha muummicha ministeerichaa hin simatanii jedha. Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaasa ergeen.
Amistanyaa agaraawinaa kilaawii mirchaa salaamaawii demokiraasiyaawinaa ta'amaannet.
Filannoon biyyoolessaatiif naannoo shaneessoon tun demokiraatitti tanaga qabduu fi bifa amansiisa taateen dhumachuunis akka malee akka guddoo na gammachiifte tana jechuu fedha.
Kun haasaa injifannoo durataa Ihaadeeq borumtaa boordiin filannoo bayii filannoo caamsaa 16 beeksise dhageessisan ture. Akka ibsa kanaatti manni maree bakka bu'oota uummataa barcuma 547 qabu keessaa bayiin barcuma 442 beekameera. Marasaayyuu Ihaadeeqtu injifate. Mana maree bakka bu'ootaa naannoofis bayii walfakkaataan galmeessamuusaa boordichi beeksisee jira. Durataan Ihaadeeqiif muummichi ministeeraa Itoophiyaa televiziyoona irratti kan dhiyaatanis kana ilaalchisuun ture. dhaabisaani itti gaafatamatti kenname akka ba'us akka jechuun dubbatan.
Ihaadeg bezii aggaaxaami kahizbu yetasettaun taallaaqinnaa kabbaad adaraa.
Carra kanaan yaadigi itti gaafatama ummatii itti kenne jabaa fi imma itti gaafatama guddaa kanaan akkuma armaan dura miiri itti gaafatama guddaa qabuun ba'e Itoophiyaa sadarkaa demokiraasii wayyeesse sadarkaa guddaa irraan ga'uu fi akka dhugoomsu demokiraasii tanallee akka mirkaneessuu fi isanii dhugoomsuu fedha mirkaneessuu fedhallee.
Lammiiwwan isaan filates kan hin filatiniifis qixxummaan tajaajiluuf qophaa'u isaanii durataan Ihaadeg kun ibsaniiru. Mootummaan Ihaadeg hundeessu lammiiwwan Itoophiyaa isa filates haa ta'u kan hin filatin haala hirmaannaa siyaasaaf misoomaa guutuu kan eeyyamuuf ta'u ni amannaa jedhan. Hanga ammaatti uummata keenya waliin ta'uudhaan bayii misoomaa dimokiraasiif bulchiinsa gaarii galmeessine daran cimsuudhaan malaammaltummaaf bulchiinsa badaa ta'e balaaleffachuu akkaataa hojii ifaaf itti gaafatama qabu guddisuudhaan hir'inaaf komee uummataan dhiyaatan sirriitti hiikatti kennuuf wal dorgomnaa jedhan. Filannoon sunis kanagaa amanamaaf dimokiraatawaa ta'ee xumuramuusaa dubbatan. Hoogganoonni paartilee mormituu garuu Ihaadegiif mootummaarraa kan kennaman ibsawwan akkasiin simatan. Filannoon sun kawalabaaf dimokiraatawaa hin turree jedhu. Kanneen keessaa tokko itti aanaa paartii madrak Dr. Mararaa Guddinaati.
Mirqaa boordiinis yoo ta'e durataan boordii nama waan horii kan baratedha. Kan seera barate miti, kan politikaa siyaasa barate miti. Ijaa kanaa waan profeeshiniidhaan hojjetame waan bayeessaa waan gaariidha waan jedhamu hin qabu. Lammaffaan warri filachiisuudhaaf bobba'anii 2000 olii warri Taajjabduu jedhamanii bobba'anii paartilee tokko Adaawii Ihaadegtu bobbaase. Filannaan kunis kan deemaa ture warra bulchaa gandaa kaabinee tu deemsise isaan gubbaatti immoo milishiyaan poolisiin fatnootalaashiin liyyuu haayilinni jedhan kuni federaal poolisii wajji wal qabatee gargaarsa kennameen filannaan kun deeme seenaa filannaa biyya kana keessatti filannaa dhiisiti saqqircaa jedhan kanayyuu waan hin taanedha waan inni sabatu nu filataa jiru jedhee dubbatee naan galle. Kana gubbaatti gara fuulduraatti dheengadas kenninaa gara fuulduraattis hin kenninaa qawweedhaan sagaleen sabaa hin hatame malee filannaa dheeramee waan lakkaa'amuuti.
Waajjirri ministirii dhimma alaa Ameerikaas filannoo sana ilaalchisee ibsa baasee jira. Filannoon sun nagaan xumuramuusaa ibsi sun faarseera. Boordiin filannoos yaalii qindaa'ee gochuusaaf gamtaan Afrikaa garee taajjabdoota addunyaa tokkicha ta'ee dhiyaachuusaas tuqee jira. Kun ta'ee garuu Yuunaayitid Isteets, hawaasaalee siiviikii, sabaa himaalee dhuunfaa, paartilee mormituuf yaadawwan dhuunfaan dhiyaatan irra uggura kaa'ame isee yaaddessaa jedhe ibsisuun. Sabaa himaaleen dhuunfaaf dhaaboliin siiviikii dimokiraasiif mirga namaa irratti akka hojjetaniif waltajjiin dimokiraatawaa ta'e kadursi kennamuuf ta'uu qabaa jedhee jira. Paartileen mormitu uggura tokko malee sossa'uu danda'uuf taajjabdoonni biyya keessaaf biyyootii alaa jiraachuun filannoo walabaaf kan haqaa ta'eef murteessaa ta'uu ibsi ministirii dantaalaa Ameerikaa kun ibsee jira. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 asinu biraa immoo waaree booda 1:44 ta'eera. Dabareen kasarbaati waldee biyyootii alaa kanaan sagantaa keenyaaf itti ce'ina. Get to you. Don't try to fight Walle Michael Jackson ture biyen ittasar patu jenna dagge fatu te kenya wita ta yero mara ka diatan qopi de ken sportif America of umatashe dagawun dagatina Filannoo Itoophiyaa keessaa gabaasuuf gaazexeessota Finfinnee turan keessaa oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Anitaa Paawul tokko turte. Mata duree yaadannoo gaazexeessaarraa jedhuun ka gabaaste qabdi jaallannee dhiyeessa.
Liftii yookaan eleveetara ol baasee gannama buusu seenaatuun jiru dargaggeessi tokko ati gaazexeessituudha jedhee na gaafatee jechuudhaan jalqabdi Anitaa Paawul gabaasa ishee kan. Itoophiyaa keessatti gaaffiin akkasii waan harkisee adeemu baay'ee qaba. Itti fufees waan biraa qabatee dhiyaata. Buufata xayyaaraa keessatti aangawoonni immigireeshinii paaspoortii koo sakatta'a chaappaatti rukutaa shaanxaa koo ituu sakatta'anii biyya sana maaliif akkan dhufe ituu na gaafatanii deebituun kennu walumaa gala dabalataan daqiiqaa 45 fudhatee jette. Gaazexeessota Itoophiyaa kanneen ifatti mootummaa qeeqan tooftaan attamitti akka ukkaamsaman. Gareelee kabajamuu mirga dhala namaaf falman kan addunyaa gabaasaa turan. Itoophiyaa keessatti gaazexeessotaaf kanneen marsariitii irratti barreessan hangi tokko shororkeessummaan himatamanii mana hidhaa jiru. Hedduun immoo biyyaa baqatanii ba'uudhaan filannoo Itoophiyaa kan fageenyarraa gabaasan. Maraafuu nama ati gaazexeessituudha jedhee na gaafate sanaaf hafuura koo dheeressee baafadheen eeyyee jedheen. Filannoo kanatti ittiin gammannee naan jedhe sagalee isaa ol fuudhe. Itoophiyaa keessa demokiraasiin hin jiru jedhetti fufe. Kun ija jabina guddaadha jedheen dinqisiifannaa guddaadhaan ilaale. Sababiin isaas anaaf kun waan haaraadha ka jettu Anitaa Paawul waggaa 10 dura Itoophiyaa keessatti ramadamee filannoo bara 2005 gaggeeffameen mormitoonni yeroo injifatan akkasumas mootummaan tarkaanfii humnaa yeroo fudhate sanatti waan namni kun jedhe darbee dhagaamaa waan tureefi ija jabina guddaadha jedheen kanan ajaa'ibsiifadheef jette Anitaa Paawul. Keessumaa jetti oduu gabaastuun VOA kun gaazexeessota akka tasaa arganii akka jedhanii gaafachuun waan haaraadha jette yaada koo argachuuf yaalaa jiraa laata jedhee yaade. Booda eeyyee namoonni yeroo jedhan nan dhagaa jedheen jecha of eeggannoo guddaa qabuu nan dubbadhee jette san booda. Kutaa ciisichaa gamoo sanarraa qabadhe waan hanga'eef liftii yookaan eleveetara keessa ture dhiiseen ba'ee jetteetti. Yaada uummataa funaanuuf yeroon babba'eetti jette Anitaan filannoo kana kan ilaaleen yaada naa ibsitan qabdu jedhee irra deddeebi'ee gaafataan ture jette yeroo duullii filmaataa gaggeeffamaa tures paartii mormituu inni haaraan duula Finfinnee keessatti gaggeessu yeroo xumuraa turetti uummanni hedduun ba'ee ture. Lafan ga'ee maratti kaameeraa koo agarsiisaa maaloo an gaazexeessituu Ameerikaa irraa dhufedha. Isin waliin gaaffiif deebii gaggeessuun fedhaati. Waa'ee nama filattanii yaada qabdu jedhee yeroon gaafadheetti eenyuyyuu tole naan hin jenne jetteetti. Daandilee jiran suuraa kaasaatuun jiruu jetti oduu gabaastuun VOA kun. Inni tokko isa kaasaa waan an jirutti fakkaate fuula isaa guuge. Dargaggeessi biraan isa cina dhaabbatu immoo. Bilbila harka isaa baasee gara kootti qiyyaafate. Anis aduu ittisuuf jecha ija koorra manatsariin kaa'e baaseen ija guutuudhaan isa laale jechuudhaan itti fufte. Miseensonni paartilee mormituu akka jedhanitti wiirtulee sagaleen itti kennamu keessatti deeggarsa akka argatan of amantaan dubbatu. Dubbi himaani samayaawii paartii Yoonaataan Tasfaayeellee barcuma paarlaamaa 500 ol ta'an keessaa paartiileen mormituu 100 caalaa argatu jechuudhaan afaan guutanii dubbatan. Kun taanaan injifannoo guddaadha. Filannoo bara 2010 gaggeeffameen mormitoonni barcuma 1 qofa argatan. Yinnaqaachoo Addis ka jedhaman dorgomaan paartii mormituu hiriyoonni isaa deeggartoota mormituu ta'anii fi mana hidhaa keessa jiraniif nyaata geessuuf yeroo deemetti arganii hidhamuusaa natti meera jetti Anitaan. Keessumaa Itoophiyaa keessatti siyaasatti hirmaachuun rakkisaa akka ta'e nan beeka ka jedhe namni kun anis gaaf tokko hidhaa seenuufan jiraa jedha. Ta'us hiriyoota koo mana hidhaa keessa jiranitti waanan dabalamuuf nan gammadaa jedhe biyya koof waan gaarii tokko hojjadheera jedhee wannatti dhagaamuuf jedha jette anitaan. Takka jedhe tajaajilli intarneetii kutaa ciisicha koo hoteela keessa buufadhe keessaa waan dhibeef duula filmaataa kan mormitootti gaggeessan caqasuudhaaf kutaa televiziyoonni keessa jiru kan kutaa keessummaatti simatanii dhaquuf yeroon kutaa koo keessaa gadi ba'u liiftii yookaan eleveetara banamu sana keessaa ammas dargaggeessa biraan arge. Kompiitara laaptooppii koo harka koo irratti baadheen ture. Laaptooppii kanatti quba koo qabeen kutaa koo keessa intarneetiin hin jiru jedheen itti dubbadde. Innis mootummaa dhaka. Elektiriikii yookaan ibsaan jira garuu intarneetiin akka hojjetuun fedhan sababiin isaas filmaatatu dhufaa jira naan jedhe jette. Abdurrahim Jamaal Araayaa jedhama. Afrikaa kibbaa keessatti baqattummaan jiraata. Aniitaan waan barreessaa jirtu yeroo gabaabaaf itti agarsiifte. Achiis akka jedhe yoo waan isaan hordofan hordofuu baatte isaan waliin tokko ta'uu baannaan isaan kan godhan hin gootu taanaan waan feetu gochuu hin dandeessu. Kanaaf isaaniin hordofuudhaan waan sitti himan hundumaa gochuu qabda. Sababiin isaas biyya keenya keessatti demokiraasiin hin jiru naan jedhe jetti oduu gabaastuun VOA kun. Aniitaan barreeffama yaadannoo ishee irraa yookaan qabsiisa qabatte irraa itti fufuun filannoon dilbata darbe barii jalqabamee jetti. Uummanni seeraan hiriiree nagaan bu'eera. Wiirtuu sagaleetti kennan isa tokkorraa isa kaanitti adeemaan ture. Garuu eehamni naa kenname kan iddoo tokko qofa seenuu na dandeessisu ture jetti. Achis akkuma seenetti namni jaakkeettii gogaa irraa hojjetame uffate tokko asii maal hojjetta jechuun na gaafate. Boqonnaa bashannanarran jiraatuun jedhee natti tola ture. Akka yaada isaatti barii lafaa kaameeraa qabatanii wiirtuu filannoo dhaquun qoosaa ta'uu oola laata? Kanneen isa fakkaatan ka biroonis walitti qabaman dhufanii takka turinaan jedhan. Kaameeraa keessa gara lafaatti gadi qabi jechuudhaan ajaja natti kennan. Dhumarratti aangawaan waa'ee filannoo tokko dhufe eehama hojii naa kennamee ture na harkaa butee fudhate. Yeroo dheeraa booda eehama argatteetta naan jedhe. Anis fuula koo guduunfeen nan beekaan jedheen. Kanneen paartii biyya bulchaa jiruuf sagalee kennan argachuuf baay'een rakkanne hedduudha waan ta'aniif jetti. Garuu tokkoon isaanii iyyuu na asofsiisuun feene baay'een isaanii callisanii na bira taran jette. Guyyaa taanu jette oduu gabaastuun VOA Anitaa Paawol. Gaazexessootaaf kanneen marsariitii irratti barreessan salgan mana hidhaa keessa jiran keessa tokkoon isaanii nama beekuun argadhe. Haalootu narratti ba'amaa jechuudhaan eenyummaan isaa ifatti akka hin baafamneef gaafate. Filannoon akka xumurametti ana waliin dubbachuunsa dhimma kanneen hidhaa keessa jiranii hammeessaa yaaddoo jedhu qaba. Nama kanaaf nan gadde. Akkas jechuun nan gaafadheen. Kanneen hidhaman salgan keessa kan garee humnaan mootummaa Itoophiyaa kuffisuuf yaalu waliin hidhata qabu jiraa jennaan. Kun sababa hidhamuu isaaniitiif mootummaan kennedha. Gaazexessituun inni beeku himata irratti dhiyaate irraa walaba ta'uu ishee kakachuun kan dubbatu namni kun himata shororkeessummaa irratti dhiyeessaniif abbaan alangaa ragaa dhiyeesse hin qabuu jedhe. Akkanatti fakkaatutti gaazexessoonni kun kan hidhaman yeroo darbe keessa yakka raawwatanii otoo hin taane haala gara fuulduraatti dhufuu malu sodaachuudhaan ta'aa jedha. Bara dheeraaf aangoorra ka ture Ihaadig gara fuuldurattis aangoorra bubbulu taanaan haala bo'insatu na mudataa sodaa jedhu qabaa jedhe. Cunqursaan dubbataa jiru kan mallattoon agarsiisu hin jiru. Mana bunaa keessa teenyee yeroo kana dubbannu cina keenya wal jijjiiranii dhufanii kan ta'an bilbila harka isaanii namoota ilaalan arguun keenya immoo lachuu keenyattu jeeqama nuttuume. Sanbooda aan daldalaa tokko arguu suuqii tokkoon seene. Hojjetoonni isaa sadii sababa sodaan har'a dhufuu akka hin dandeenye natti man jedhee natti mee jette. Maaliif yeroon jedhu immoo naa ibsuun feenee jedhe namni kun. Paartiin Itoophiyaa bulchaa jiru dhibbaa dhibbatti injifateera waa'ee jedhamus dubbannee jetti oduu gabaastuun VOA kun. Bayiini boordii filannoo baasuutu murteessa jedhee jabeessaa dubbataan ture. Innis akkasii haala jedhuun na ilaalee jette. Akka gaazexeessummaatti madda oduu amanamaa qabaachuu mirkaneessu waan argine irratti murteessinaa jetteen. Ani taan akka jettutti gabaasaaleen filannoo ilaalchisee dhiyeessite. Wiirtulee sagaleetti kennan kanneen sirnaan gurmaa'an, kanneen uummanni gammachuun sagaleetti kennee fi deeggartoota mootummaa agarsiisu. Gareen sadarkaa biyya alaatti filannoo kana hordofuu fi carraqabeessa ta'e tokkittiin gamtaa Afrikaa bira yaada walmakaa dhiyeesses gabaasni koo of keessaa qaba. Gamtaan Afrikaa filannoon kun naga qabeessaaf amanamaadhaa jedheera. Dhugumatti walabaaf sirriidhaa hin jenne. Filannoo kana kan ilaaleen gabaasaaleen dhiyeesse harka caalaan jetti Anitaa Paawol kanneen calliinsaan jiran yookaan immoo akkan dubbanne dhorkaman of keessaan qabu. Gareen calliinsa keessa jiru kun hagam guddaa akka ta'es hin beeku. Sababiinsaas baay'een isaanii kaameraan koo yeroo qophaa'u yookaan immoo meeshaan sagaleetti waraabu naanna'u yeroo jalqabu na dubbisuun fedhan jetteetti. Filachuuf fedhii akka hin qabne kanneen dubbatan waa'een kanaas akka gabaasaatti akka hin dhiyaanneef na gaafataniiru jetti Anitaa Paawol. Gaazexessoonnii fi kanneen marsariitii irratti barreessan kan yeroo ammaa mana hidhaa keessa jiraniyyuu ragaan irratti dhiyaate waan hin jirreef yookaan murtiin waan irratti hin kennamneef jecha sagalee kennuu kafedhan ta'uu hiriyoonni isaanii ni dubbatu. Garuu itti gaafatamtoonni mana hidhaa naannoo isaaniitti wiirtuleen sagalee itti kennan akka hin jirre itti muusaanii naaf ibsanii jiruu jetti oduu gabaastuun VOA Anitaa Paawol. Itti gaafatamaan duula filannoo mormitootaa Efreem Saalasillaasee akka dubbatanitti walaba ta'anii yaada ofii ibsuu sana eenyuyyuu dhaabsisuu akka hin dandeenye ibsan. Teeknoolojii guddachuu fi sabaa himaaleen hawaasaa sadarkaa guddaan guddachaa dhufuun haala kanaaf ragaadhaa jedhu Efreem. Ammaaf garuu Itoophiyaa keessatti yaada ofii walaba ta'anii ibsuun abjuu gara fuulduraatii jedhan. Dhaggeeffattoota keenya kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura. Yeroo biraa mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaadha.
Dhaggeeffattoota keenya yaada keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabanuu barreessaa nu bilbila. Imeeliin keenya horn@voanews.com jedha. Feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hiraa. Telefoonni keenya tolaa ammoo 2022599942 ekstenshinii 13 jechuun dagatina. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti, meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti, akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 12840 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.